Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan na početku, pregled najvažnijih vesti. U nedelju razgovor predsjednika Vučića sa ruskim predsjednikom Putinom. Jedna od tema, gasni ugovor.
Tako da ću sa predsjednikom Putinom verujem dobar, ozbiljan, odgovoran, korektan razgovor, govoriti o daljoj saradnji između Srbije i Rusije, o gasnom ugovoru, ali i o svim drugim pitanjima.
U utorak 31. maja posebna sednica Skupštine Srbije na kojoj će predsjednik Vučić položiti zakletvu za drugi predsjednički mandat. Žestoki sukobi u Donbasu, ukrajinska kriza, njen uticaj na cene hrane i energenata i dostupnost veštačkog đubriva može da izazove globalnu recesiju, upozorava predsjednik Svetske banke. U Novom Sadu večeras počinje 67. Sterijino pozorje. Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde sastaju se u finalu Kupa Srbije, prenos od 18 časova na Radio Beogradu 1 i prvom programu naše televizije. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, u toku noći jače na oblačenje mestimično s kišom, temperatura do 30 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je gradilište sektora 6 obilaznice oko Beograda kod Belog potoka. Od izvođača je zatražio da ubrzaju radove. Poručio je da u ovo teško i izazovno vreme za sve Srbija mora da nastavi da gradi i da gleda sebe. Odgovarajući na pitanja novinara, predsjednik je najavio da će sa šefom Ruske države Vladimirom Putinom razgovarati u nedelju u 11 sati. Veruje da će razgovor biti korektan, da će biti reči o gasnom ugovoru, saradnji i svim drugim pitanjima. Pripremila Nataša Ćimović.
Sektor 6 je, kažu graditelji, najsloženiji deo obilaznice od Straževice do Bubanj potoka sa punim profilom autoputa. Ukupno 6 traka, širine 30 metara, tunelom, dve petlje, mostovima. Prilikom obilaska radova predsjednik Aleksandar Vučić je pitao kada će biti završena cijela obilaznica oko Beograda do Bubanj potoka i dobio je različite odgovore. Od ministra građevinarstva Tomislava Momirovića do marta, od direktora Puteva Srbije Zorana Drobnjaka do kraja ove godine, a od izvođača radova da će jedan deo obilaznice sektor 5 biti pušten u junu. Sva je prilika, konstatovao je Vučić, da će posao biti završen u martu. On je naglasio da sa završetkom obilaznice petkom popodne više neće postojati saobraćeni čep na izlasku iz Beograda.
Ono što je za nas važno, to je da je ova obilaznica žila kucavica ne samo za Beograd, već za celu Srbiju. Možda i najvažnija putna komunikacija o kojoj se ne priča mnogo, ali koja rešava problema, bezbroj problema. Ako hoće da idu na Niš, nemojte kamioni i ne možete da prolazite kroz centar grada, idete okolo, ali ćete imati dobru komunikaciju i mnogo brže izaći na taj autoput. Isto ako hoćete na Miloš Veliki, možete.
Predsjednik je najavio da sledi izgradnja saobraćajnice Leštane Vinča i mosta preko Dunava ka Pančevu. U toku je, kaže, i izrada projekta autoputa ka Vršcu, a bit će i ka Zrenjaninu.
Za nas od presudnog značaja u ovo teško vreme u Evropi i svetu je da nastavimo da gradimo, da nastavimo da radimo. I moja najvažnija poruka je danas, Srbija mora da radi, ne da čeka, već da radi, gradi, posvećeno, da gleda u sebe, da razmišlja o sobstvenom razvoju, o svojim ljudima, o svom napretku, o svemu onome što možemo da učinimo za svoje građane, jer ne može da bude povećanja ni plata ni penzija ukoliko zemlju ne gradimo i ukoliko zemlja ekonomski napreduje.
Tokom posete gradilištu u Bubanj potoku Vučić je odgovarao i na novinarska pitanja. Jedno od bilo je kada će razgovarati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o ceni gasa. Kaže, u nedelju u 11 časova.
Tako da ću sa predsjednikom Putinom verujem dobar, ozbiljan, odgovoran, korektan razgovor, govoriti o daljoj saradnji između Srbije i Rusije, o gasnom ugovoru, ali i o svim drugim pitanjima. A uskoro mislim da će biti važnih poseta iz Evrope, sveta, Ruske federacije i tako dalje.
Što se tiče uvođenja sankcija Rusiji, predsjednik poručuje da se tu ništa nije promenilo. Srbija ima istu poziciju kao i pre 90 dana.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić sazvao je za utorak 31. maj u 11 časova. Posebnu sednicu parlamenta na kojoj će predsjednik Aleksandar Vučić položiti zakletvu za drugi predsjednički mandat. Potvrđeno je Radio Beogradu u kabinetu predsjednika Skupštine. Vučić je 3. aprila pobedio na redovnim izborima u prvom krugu. Aktuelni predsjednik je mandat započeo 31. maja 2017. godine.
Slušajte novosti dana. Nastavljaju se žestoki sukobi u Donbasu, a predstavnici samoproglašenih republika najavljuju da će se zajednička dejstva sa ruskom vojskom ubrzati u narednom periodu. Moskva je saopštila da će se pregovori o mirnom prestanku sukoba nastaviti kada Kijev pristane na prethodno dogovorene uslove. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je poručio da ne može da razgovara o primirju koje bi podrazumevalo ugrožavanje teritorijalnog integriteta zemlje. Pojedine države kao i predstavnici Ujedinjenih nacija pregovaraju sa ruskim vlastima kako bi se omogućio izvoz hrane i đubriva iz Ukrajine i Rusije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ruska vojska zauzima strateška mesta u Donjeckoj i Luganskoj oblasti, dok ukrajinska strana odgovara artiljerijskom vatrom sa pozicija van linije razdvajanja, prenose lokalni mediji. Lider samoproglašene Donjecke narodne republike Denis Pušilin najavio je da će se ofanziva pojačati u svim pravcima, kako bi se sprečile sabotaže koje organizuju preostale ukrajinske jedinice. Lokalne vlasti su saopštile da postoji mogućnost da u Mariupoljskoj čeličani Azovstalj i dalje ima pripadnika ukrajinskih bezbednosnih snaga, ali da je u toku obezbeđivanje celokupnog objekta. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov izjavio je da se dejstva pojačavaju, ali uz oprez prema mogućim civilnim žrtvama.
Naša avijacija je pogodila blizu 50 položaja ukrajinske vojske i nekoliko skladišta oružja i opreme. Operacije su za sada usmerene na Donbas i postepeno zaokružujemo kontrolu nad tim prostorom u saradnji sa jedinicama Donjecka i Luganska. Na terenu su i dalje uz ukrajinsku vojsku prisutne i nacionalističke milicije. Protivvazdušna odbrana oborila je jedan ukrajinski helikopter na obodu Harkovske oblasti, kao jedan avion transporter u regionu Odese. Svakodnevno sprečavamo napade dronovima na celom prostoru Donbasa.
Ukrajinski generalštab je optužio Moskvu da raketnim napadima uništava veliki deo Donjecka i Luganska i da će nakon prestanka borbi biti jako teško obnoviti to područje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kritikovao je predloge o mirnom rešenju sukoba, koji bi podrazumevali da se Kijev odrekne teritorije koje je trenutno pod ruskom kontrolom.
Što bi ne robila rusijska država?
Šta god da Rusija učini, uvek će se naći neko ko će govoriti o višim interesima i potrebi da se sukobi okončaju. Bez obzira na svakodnevne raketne napade na vitalnu infrastrukturu, na civilne žrtve, na uništavanje gradova, sve bi to trebalo da se zaboravi zarad očuvanja ravnoteže u Evropi i svetu. Takve ideje se sve češće mogu čuti i u medijima, u našim savezničkim državama. Govori se o realnoj geopolitici, ali se u tome zaboravljaju ljudi. Nažalost, to čine mnoge zemlje koje ne žele da ugroze svoje odnose sa Rusijom, pre svega zbog profita.
I dejstvo, zvično, često duže vigidno.
Rusija ne može da diktira uslove mira, poručio je nemački kancelar Olaf Scholz. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva želi da se vrati za pregovarački sto, ali da Kijev mora da prihvati trenutnu situaciju na terenu. Predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija najavio je da će jedan visoki zvaničnik svetske organizacije uskoro posetiti Moskvu kako bi se pronašli modeli za izvoz ruskog đubriva i izbegle nestašice na tržištu. Agencija Reuters prenosi da turske vlasti pregovaraju i sa Kijevom i sa Moskvom o izvozu žitarica. Predsednik Rusije Vladimir Putin je izjavio da sankcije Zapada protiv Moskve utiču na ceo svet i da će Moskva obezbediti ekonomsku stabilnost za svoje građane.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelje saopštio je da je osudivši rusku agresiju na Ukrajinu u UN-u i Savetu za ljudska prava, Srbija pokazala svoju privrženost vrednostima Evropske unije i da Brisel namerava da nastavi snažnu političku i finansijsku podršku evrointegracijama Srbije. U pisanom odgovoru na pitanje evropskih poslanika iz redova konzervativaca i reformista o usaglašavanju Srbije sa spoljnom politikom Unije, Varhelje je poručio kako Evropska komisija od Srbije očekuje postupno usklađivanje, uključujući i ono koje se tiče Rusije. A sukobi u Ukrajini i njihov uticaj na cene hrane i energenata i dostupnost veštačkog đubriva mogu da izazovu globalnu recesiju, rekao je predsjednik Svetske banke David Malpass. Na skupu Američke trgovinske komore on je naveo da je nemačka privreda, četvrta po veličini u svetu, već značajno usporena usled poskupljenja energenata i da bi pad proizvodnje veštačkih đubriva mogao da pogorša situaciju i u drugim delovima sveta.
Nekoliko francuskih gradova počelo je da deli vaučere za kupovinu hrane, kako bi stanovnicima kompenzovali rast cena namirnica. Građanima se daju bonovi u vrednosti 5, 20 i 30 evra. Do danas su gradske uprave potrošile oko 37 miliona evra na izdavanje kupona i sertifikata, kao i na druge mere podrške stanovništvu. Približno 8 miliona francuskih građana sa srednjim i niskim primanjima imaće pravo na tu vrstu podrške. Inflacija u Francuskoj raste, vođena skokom cena hrane i energije. Eksperti upozoravaju da bi porast cena i slab ekonomski rast mogli da dovedu do stagflacije u zemlji koja predstavlja završni stadijum ekonomskog poremećaja.
Vlada Srbije će na današnjoj sednici izmeniti uredbu o šećeru. Biće ograničena cena u svim pakovanjima u kojima se ta namirnica prodaje. Cena će ostati ista, najviše 89 dinara po kilogramu, odnosno pakovanje od 5 kilograma neće smeti da se prodaje za više od 445 dinara.
Usled poskupljenja aviogoriva, turističke agencije će uvesti doplate za gorivo za sve putnike koji su do sada uplatili svoje letnje aranžmane, a koje će se kretati od 30 i više evra po putniku, zavisno od destinacije, odnosno dužine trajanja leta. U zajedničkom saopštenju Air Srbije, Udruženja turističkih agencija i Agencija zakupaca čarter letova za leto 2022. navodi se da je zbog velikih turbulencija na svetskom tržištu naftnih derivata prethodnih 5 meseci, cena aviogoriva porasla za oko 100%. Da bi se obezbedila sigurna realizacija ugovora, Air Srbija je bila prinuđena da koriguje cene zakupa aviona za potrebe čarter letova, navodi se u saopštenju.
Pet decenija od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Bangladeša dobar su zalog za buduću saradnju dve države, istakao je ministar Nikola Selaković. Naveo je i da je Bangladeš veoma zanimljivo tržište za određene vrste naših proizvoda, na prvom mestu prehrambenih, i da je sa predstavnicima Privredne komore Bangladeša razgovarao i o izvozu srpskih jabuka na to ogromno tržište. Naglasio je da je prilikom dvodnevne posete toj zemlji video spremnost za produbljivanje odnosa. Sa ministrom inostranih poslova Bangladeša potpisao je dva dokumenta: sporazum o ukidanju viza na diplomatske i službene pasoše i memorandum kojim otpočinje održavanje redovnih političkih konsultacija dva ministarstva.
Ono o čemu smo posebno razgovarali jeste potreba za zaključivanjem nekoliko sporazuma u oblasti privredne ekonomske saradnje. Dakle, to je sporazum o ukidanju dvostrukog oporezivanja, zatim sporazum o promociji i zaštiti uzajamnog investiranja, dakle investicija, ali i o nužnosti zaključenja sporazuma o razmeni radne snage.
Britanska ministarka inostranih poslova Liz Truss rekla je u Sarajevu da njena zemlja želi da bude na čelu napora za očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i da će se suprotstaviti uticaju Rusije u regionu. Trussova je boravila u zvaničnoj poseti Bosni i Hercegovini, a nakon sastanka sa ministarkom spoljnih poslova Biserom Turković najavila je poseban paket finansijske podrške Zapadnom Balkanu od 100 miliona dolara do 2025. godine. Kaže da taj paket ima za cilj da pomogne ekonomski napredak, a time i stabilnost regiona, i upozorila na opasnost koju predstavlja rat u Ukrajini.
Posle sastanka članova predsjedništva BiH sa ministarkom spoljnih poslova Velike Britanije, srpski član predsjedništva Milorad Dodik preneo je da je Trasovoj rekao da je Bosna i Hercegovina nefunkcionalna i propala država zbog mešanja između ostalog i britanske vlade. Naveo je da je bivši visoki predstavnik Paddy Ashdown srušio Dejtonski sporazum uz asistenciju te vlade. Dodik je istakao da je Elizabeth Truss rekao da je Velika Britanija zemlja koja je garantovala Dejtonski sporazum i da je napisano da članice potpisnice aneksa 10 tog sporazuma treba da imenuju visokog predstavnika, a Savet bezbednosti da to potvrdi, ali da se nije desilo ni jedno ni drugo.
Delegacije Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srpske, predvođene predsednicima Ištvanom Pastorom i Nedeljkom Čubrilovićem, posetile su Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. O tome izveštava Petar Kočić.
Nakon obilaska poljoprivrednog sajma, predsjednik Vojvodinske skupštine Ištvan Pastor rekao je da je zajednička poseta samo jedna od manifestacija vrlo dobre saradnje sa parlamentom Republike Srpske.
Nije ovo ništa novo u smislu naše saradnje, ovo je samo jedna nova epizoda, veoma značajna epizoda, zbog toga što se od načelnih političkih razgovora praktično kreće ka konkretnijem specijalizovanim temama, nadahnutim razgovorima. To je sad u ovom momentu pre svega oblast poljoprivrede, odnosno prehrambene industrije.
Predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović je istakao da je najvažnije da je Novosadski poljoprivredni sajam opstao i da pruža priliku za uspostavljanje saradnje među poljoprivredama i prehrambenim kompanijama regiona i sveta.
Posebno želim da istaknem da je Privredna komora Republike Srpske, odnosno i kao predstavništvo Bosne i Hercegovine, prisutna ovdje sa preko 20 partnera iz Republike Srpske i domaćini tog štanda su nas upoznali da su veoma zadovoljni sa posjetom koju su imali i sa onim što je u najavi, a to su ugovori koji će da uslijede potpisani na ovom sajmu ili nešto poslije ovog samog sajma, to daje nadu.
On je još dodao da je u prvom ovogodišnjem tromesečju robna razmjena između Srbije i Republike Srpske porasla za gotovo 40%, tako da očekuje da će na godišnjem nivou dostići više od 2 milijarde evra.
Slušate novosti dana. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić najavio je povećanje upisnih kvota za studente koji će se u narednoj školskoj godini finansirati o trošku budžeta. Ružić je na sajmu tehnike rekao da će se to povećanje kretati u rasponu od 1,5 do 2% kako bi se išlo u korak sa interesovanjima mladih za obrazovanje u oblastima koje najbolje prolaze na tržištu radne snage. Ministar se na toj manifestaciji upoznao i sa inovacijama domaćih stručnjaka kojima je poručio da nove ideje i projekte uz podršku države treba da razvijaju u Srbiji. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Nemanja Petrović sa Mašinskog fakulteta u Beogradu deo je multidisciplinarnog tima studenata koji se u okviru matičnog univerziteta bave inovacijama u vazduhoplovstvu. Njihove najnovije projekte predstavio je ministru prosvete Branku Ružiću.
Ovdje možete vidjeti besplatnu letalicu Fenix koja će učestvovati u julu mjesecu ove godine u Minhenu na takmičenju FKG Challenge. Zadatak je da prenosi keste transfuzije krvi od tačke A do tačke B, što predstavlja neki nepristupačan teren. Pored je raketa Pupin K12. Zadatak je da se lansira do visine od 3000 metara. Na toj visini izbaci koristan teret od 4 kg, neki vid satelita koji bi ispitivao recimo gustinu vazduha na toj visini.
Priliku za predstavljanje na sajmu tehnike iskoristio je i Dragan Kajtez iz firme Soter Robotics iz Novog Sada, koja razvija robota za radove u poljoprivredi i pejzažnoj arhitekturi.
Misija sa ovim proizvodom je da isključimo sve te neke rizične poslove, prevrtanje, trovanje usled prskanja pesticidima i tako dalje. Ovaj prototip fazar kosi i malčuje, radi se sa bezbedne distance. Upravlja se daljinski, benzinski motor je najefikasnije rešenje u ovoj fazi, ali činjenica je će ovo jednog dana biti sve električno.
Ministar prosvete Branko Ružić rekao je da država pokušava da obezbedi uslove da naši najtalentovaniji stručnjaci ostanu da rade u Srbiji.
Koncepcija rada Vlade Republike Srbije jeste u tome da otvorimo te nove mogućnosti, da mladi, talentovani više nemaju potrebe da idu van svoje zemlje, već da sve svoje projekte realizuju ovde, a svi ti mladi ljudi će zasnivati porodice, afirmisati svoju državu, da uhvatimo korak sa modernim svetom i mislim da čitav ovaj sajam to i dokazuje na najbolji mogući način.
Ružić je najavio i povećanje kvota za upis u novu školsku godinu studenata koji će se finansirati o trošku države.
Ako govorimo u procentima, možda 1,5 do 2%, ali je svakako to procena i onoga što je zainteresovanost studenata za određene fakultete. Važno da država Srbija obezbedi dovoljno budžetskih mesta za brucuše koji su spremni da integrišu svoje znanje koje steknu u dalje progres ovog društva.
Ružić se na sajmu tehnike osvrnuo i na to kako bi sve izvesnije poskupljenje struje moglo da utiče na obaveze koje po tom osnovu čekaju velike obrazovne institucije, kao što je recimo Univerzitet u Beogradu. Ako do toga dođe, vidjet ćemo kako da problem rešimo na najbolji mogući način, poručio je Ružić.
Pre tačno 100 godina na Univerzitetu u Beogradu doktorirala je Ksenija Atanasijević, prva žena koja je stekla titulu doktora nauka i prva docentkinja u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Tim povodom u rektoratu Beogradskog univerziteta održava se međunarodna naučna konferencija posvećena Kseniji Atanasijević, zabeležila Ivanka Joksimović.
Pored izuzetne erudicije i izvrsnog poznavanja filozofije, Ksenija Atanasijević posjedovala je izraziti istraživački i polemički dar. Svojim teorijskim kao i društveno angažovanim radom nastojala je da filozofiju približi široj javnosti i da ukaže na njen značaj za svakodnevni život čoveka. Aktivno je učestvovala u radu nekolicine feminističko-pacifističkih udruženja i otvoreno se borila za poboljšanje položaja žena u društvu. Međutim, kada je sa samo 28 godina na Filozofskom fakultetu odbranila doktorsku disertaciju posvećenu delu Giordana Bruna, sila patrijarhata obrušila se na nju, objašnjava prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu, profesorka Zorica Vujić.
Iako ni sam početak njene akademske afirmacije nije bio lak, usledila je prava golgota koju poklonici i tumači dele doktorke Atanasijević složno definišu kao savremenim rečnikom rečeno rodnu, odnosno polnu diskriminaciju. Iako briljantan mislilac, ona je od samog čina odbrane doktorskog rada do delimično prisilnog kraja profesorske karijere bila izložena otvorenim napadima i skrivenim spletkama onih koji su već na samoj odbrani postavili pitanje kakve to ona hormone ima.
Buran i teskoban akademski i privatni život Ksenije Atanasijević podsjeća nas na mnoga i danas važna pitanja, ističe rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić.
I nije čudo što Filozofski fakultet i po najviše odeljenje za filozofiju organizuje ovaj današnji skup, ne samo iz razloga što je Ksenija Atanasijević doktorirala na Filozofskom fakultetu, već iz razloga što je ovo odeljenje i ovaj fakultet na neki način simbol jedne vrste demokratije, jedne vrste naprednih ideja, jedne vrste borbe za ljudska prava, za građanska prava, za jednakost i sve ono čime danas pokušavamo naše društvo da poboljšamo i da ga učinimo boljim.
Životne nedaće nisu je sprečile da raznorodne sadržaje kojima se tokom života posvećeno bavila kritički preispita i prenese kako jugoslovenskoj, tako i međunarodnoj, pre svega francuskoj javnosti. Tako i danas njen značaj i uticaj prevazila za okvire naše zemlje i oblast filozofije. Da se vrednost sama sobom potvrđuje i pobeđuje sve prepreke, kako je pisala u svom dnevniku, na dvodnevnom naučnom skupu posvećenom Ksenija Atanasijević pokazat će 35 izlagača koji će govoriti o njenom doprinosu teorijskoj i životnoj mudrosti.
Na svečanosti u Palati Srbije u Beogradu dodeljena su priznanja prvog nacionalnog nagradnog konkursa 100 uspešnih poslovnih žena. Konkurs je pokrenulo javno preduzeće Pošta Srbije s namerom da osnaži žensko preduzetništvo. Komisiji za dodelu priznanja predsedavala je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Pripremila Sandra Cvijanović.
Priznanja na konkursu Najbolje tek dolazi dobilo je 100 žena koje su preduzetnice, osnivači ili zakonski zastupnici malih preduzeća u Srbiji. Među njima je i diplomirani kostimograf i vlasnica firme Šlic Katarina Vuković.
U tekstilnoj industriji postoji ogroman problem prilikom zapošljavanja, a tekstilna industrija je bila izuzetno jaka i cenim, znači, i struku i ima toliko ljudi, ima škola i stvarno bismo mogli da budemo i dobri i veliki kao nekada, samo ovde treba nas malo pobuditi.
Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Pošte Srbije Zoran Đorđević rekao je da su inicirali pokretanje ovog konkursa jer je ta kompanija prepoznala koliko žensko preduzetništvo može da doprinese razvoju zemlje. On je najavio da će Pošte Srbije pomoći ženama u razvoju njihovog biznisa. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić poručila je da uspešna poslovna žena i preduzetnica u Srbiji više nije san, ali istovremeno iznela i poražavajuće podatke.
Stopa zaposlenosti žena u Srbiji manja od stope zaposlenosti muškaraca u ovom trenutku za čak 14,7%. Samo zaposlenost žena je još, da kažemo, dvostruko manja nego li kod muškaraca.
Prema rečima Matićeve, vlada kontinuirano pruža podršku osnaživanju i ekonomskom osamostaljivanju žena u Srbiji. Ona je ocenila da je za čitavu državu od izuzetnog značaja da žene izađu iz senke patrijarhalnog društva i aktivno se uključe u poslovni svet.
U nastavku novosti dana tema iz oblasti zdravstva, ovogodišnji svetski dan borbe protiv multiple skleroze obeležava se pod sloganom "U istom timu". Iako se ranije verovalo da fizički napor samo pojačava umor kod osoba sa multiplom sklerozom, novija istraživanja pokazuju da vežbanje ublažava simptome i pomaže u kontroli same bolesti. Zato je više od 50 pacijenata, članova društva multiple skleroze Srbije, zajedno sa lekarima i odbojkašima iz škole odbojke DIF, odigralo revijal odbojkašku utakmicu na Adi Ciganliji. Tamo je bila i naša Tijana Sibinović.
U Srbiji od multiple skleroze boluje više od 9000 ljudi. Među njima je Andreja Đokić, koja je obolela u junu 2015. godine.
Tok moje bolesti je bio visoko aktivna, relapsno-remitentna multipla skleroza. Ja sam za prve godine moje bolesti imala 4 napada, od čega su drugi i treći bili izuzetno teški, gde sam imala vidljivi invaliditet. Motorika u rukama mi je u potpunosti otišla i tada sam bila u velikom strahu da se moje telo nikad više neće vratiti u normalu. Terapiju sam počela da koristim preko donacije i čim sam krenula da koristim tu terapiju, moja bolest je poprimila jedan izuzetno mir tok, nisam više imala pogoršanje bolesti, telo je imalo dovoljno vremena da se oporavi od silnih napada koje sam pre toga imala.
Multipla skleroza se javlja između 20. i 40. godine života, ali može i u bilo kom drugom životnom periodu. Tok bolesti je nepredvidiv, a zbog progresije veliki broj obolelih je u invalidskim kolicima ili imaju status osoba sa invaliditetom. Ipak, zahvaljujući inovativnim terapijama, danas se sa MS-om može kvalitetno živeti, objašnjava neurolog Instituta za neurologiju Kliničkog centra Srbije Jelena Drulović. Zato osobama sa simptomima koji mogu da ukazuju na MS preporučuje sledeće.
Pa da svakako se javi svom lekaru, svom neurologu, da se dogovori oko započinjanja terapije koja je sada dostupna i to ne predstavlja problem i da vodi jedan način života koji se preporučuje, a to je da bude što više fizički aktivan, mentalno aktivan i to je ono što je ključno.
Republički fond za zdravstveno osiguranje je 2020. godine uspeo da obezbedi čak 7 inovativnih lekova za lečenje multiple skleroze, dok je ove godine pacijentima odmah nakon njegovog registrovanja u Evropskoj uniji obezbeđen i 8. inovativni lek, namenjen lečenju sekundarno-progresivne multiple skleroze, najtežeg oblika ove bolesti, podseća Željko Popadić iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Mislim da je prepoznat značaj lečenja obolelih od multiple skleroze i da je dosta urađeno poslednjih godina. Zahvaljujući odlukama Komisije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, inovativnom terapijom se trenutno leči 1150 pacijenata. Na terapiji interferonima i standardnom terapijom je 2200 pacijenata.
Ranije su lekari pacijentima sa MS-om savjetovali da izbjegavaju bilo kakav fizički napor, verujući da bi im takva aktivnost samo pojačala umor. Međutim, novija istraživanja pokazuju da vežbanje ublažava simptome multiple skleroze, kao i da pomaže u kontroli same bolesti.
Čuli smo u toku emisije da bi vlada Srbije na današnjoj sednici trebalo da izmeni uredbu o šećeru, upravo nam je stiglo i saopštenje iz vlade.
Vlada je izmenjenom uredbom ograničila maloprodajnu cenu kristal šećera za sva pakovanja na 89,99 dinara po kilogramu. Uredba se donosi u cilju zaštite tržišta, a zbog naglog skoka cena kristal šećera u većim pakovanjima, imajući u vidu da je ograničena samo cena pakovanja od 1 kilograma. Uredbom se propisuje da trgovci na veliko kristal šećer moraju distribuirati u trgovinu na malo u roku od 15 dana. Vlada je na 60 dana zabranila izvoz drvnih sortimenata od bitne važnosti za Srbiju. Zbog povećanog izvoza u prethodnim godinama i povećane tražnje za ovom vrstom ogreva na svetskom tržištu, nestašica ovih sortimenata najviše se odrazila na proizvođače peleta i ogrevnog drveta.
Kultura. Besedom akademika Miodraga Tabačkog, petostrukog dobitnika Sterine nagrade, večeras će u Novom Sadu biti otvoreno 67. Sterino pozorje. O tome u prilogu Ivane Maletin-Ćorević.
U glavnom programu je 14 predstava po izboru selektora Milivoja Mlađenovića, 9 u takmičarskoj selekciji nacionalne drame, 3 u međunarodnoj selekciji krugovi i 2 van konkurencije. Na otvaranju publika će na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta premijerno moći da pogleda predstavu Mileva nastalu u koprodukciji Sterinog pozorja, Narodnog pozorišta u Somboru i Fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture. Svoje viđenje života naše slavne naučnice Mileve Marić-Einstein dale su Milena Bogavac, Olga Dimitrijević, Tijana Grumić, Vedrana Božinović i Vedrana Klepica, objašnjava direktor Sterinog pozorja Miroslav Miki Radonjić.
Mi smo angažovali 5 autorki da napišu jedan novi tekst o Milevi Marić-Einstein, koji su napisali svake svoje perspektive tekstove, a onda su tih 5 tekstova obličile Anica Tomić, rediteljka iz Zagreba, i Jelena Kovačić, dramaturg na predstavi.
Moto 67. pozorja je Vreme te skobe, a prema rečima selektora Milivoja Mlađenovića, na festivalu kao i na pozorišnim repertoarima poslednjih godina dominira tema ženskog stvaranja, stradanja i ženske uloge u društvu i svetu muškaraca.
Raduje činjenica da je sve više ženskih autora među piscima, ali i rediteljima i autorskim ekipama. Na kraju, od 9 izabranih predstava, 4 predstave su režirale žene.
O Sterinim nagradama odlučivaće žiri u sastavu reditelj Slobodan Skerlić, predsjednik žirija, glumica Milena Pavlović, reditelj Slobodan Unkovski, dramski pisac Petar Mihajlović i teatrolog Zoran Maksimović. U čast nagrađenih na zatvaranju pozorja 3. juna biće odigrana predstava Hrkači po tekstu i u režiji Nikole Pejakovića, a u izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci.
Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde sastaju se u finalu Kupa Srbije. Prenos od 18 časova možete pratiti na Radio Beogradu 1 i prvom programu naše televizije. Slobodan Maletić.
Pred fudbalerima Crvene zvezde i Partizana je posljednja utakmica u sezoni, finale Kupa. Zvezda je prvenstvenu trku završila triumfalno, osvojena je nova titula prvaka. Večeras ćemo saznati da li će crveno-belima pripasti i drugi domaći trofej, ili će crno-beli uspjeti da slave na stadionu Rajko Mitić, gde već 5 mečeva nisu postigli gol. Trener Zvezde Dejan Stanković na kraju iscrpljujuće sezone najavljuje još jedno pobjedničko izdanje svog tima.
Crvena zvezda ti daje obavezu da budeš pravi. Ne bira ni trenutak ni moment da li si umoran ili nisi umoran. Moment za slavlje je bio, prošao i očekuje nas za klub, za navijače i za nas same jedna mnogo jaka utakmica i važna utakmica, to je derbi. Detalji, sitnice, momenti, dueli mogu da odluče tu utakmicu. Mi ćemo izaći u najjačem sastavu. Ciljevi Crvene zvezde su jasni. Idemo na pobedu.
Trener Partizana Aleksandar Stanojević smatra da su taktička iznenađenja praktično isključena, jer se rivali veoma dobro poznaju.
Teško da možemo da igrački iznenadimo, barem ja mislim, ni oni nas, ni mi njih. Možemo nekim prekidom, nekom takvom situacijom da se iznenadi, ostalo je teško iznenaditi. Mislim da se dosta dobro poznajemo, tako da mislim da nema tu nekih iznenađenja. Može biti taktičkih situacija na ovaj ili onaj način igre, ali mislim da neka velika iznenađenja neće biti.
Očekuje se da Zvezda počne utakmicu u sastavu Borjan, Gajić, Eraković, Dragović, Rodić, Srnić, Sanogo, Kataj, Kanga, Ivanić i najbliži protivničkom golu Ohi. Za Partizan starteri bi mogli da budu Stevanović, Miljković, Miletić, Vujačić, Urošević, Zdjelar, Jevtović, Marković, Jojić, Menig i najistureniji Ricardo. Utakmicu će suditi mladi arbitar Miloš Milanović, koji se posljednje 2 sezone nalazi u elitnoj grupi domaćih sudija i krupnim koracima napreduje ka velikoj sceni. U slučaju nerešenog rezultata igrali bi se najpre produžeci, a ukoliko bude potrebno, na kraju bi se izvodili 11-terci. Početak je u 18 časova uz prenos na našem programu.
Bio je to Slobodan Maletić, opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. U Beogradu trenutno 26 stepeni, toliko je i u Novom Sadu, u Nišu 27, znatno prijatnije vreme nego juče kada je bilo 32 stepena. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i malo toplije, u planinskim predjelima kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevno od 27 do 32 stepena. Krajem dana i u toku noći u severnim i zapadnim krajevima jače na oblačenje mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pojačan severni i severozapadni vetar. Slično i u Beogradu, jutarnja temperatura od 14 do 17, dnevna oko 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Bulajić.